Politiikka Radio.
Kysymys kuuluu, kuka olisi syyllinen globaaliin finanssikriisiin? Vastaus, miehen nimi on Deng Xiaoping. Suluissa tietenkin mies, eivät naiset tuollaisia sotkuja aiheuta. Näin kirjoittaa professori Sixten Korkman kirjassaan globalisaatiosta, joka julkaistiin tänään. Tämä on Politiikka Radio. Studiossa jälleen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää kaikille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radion Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.
Kiitoksia, tosin emeritusprofessori.
Ja onneksi olkoon.
Kiitos.
Tuoreesta kirjasta. Kirjan nimi on Globalisaatio koetuksella. No niin, heti alkuun selityksen paikka. Miksi kummassa aloitat globalisaatiota käsittävän kirjasi juuri finanssikriisistä ja Deng Xiaopingista?
No se on minusta jopa herkullinen esimerkki monella tapaa. Se kertoo siitä, kuinka syy-seuraussuhteet voi olla mutkikkaita ja ehkä joskus vaikeastikin havaittavia, mutta kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tai ainakin se, mitä Kiinan kaltainen maa tekee, niin kyllä se vaikuttaa laajasti mukaan lukien Suomeen.
No miten kummassa Kiinan kommunistisen tasavallan johtajana 70-luvun alusta, 70-luvun lopusta 90-luvun alkuun toiminut Deng Xiaoping on syypää vuonna 2007 alkaneeseen finanssikriisiin?
No, tämä on tietysti vähän tällainen leikillinenkin tarina, mutta hän teki kyllä erittäin merkittävän päätöksen koko maailmantalouden kannalta, kun hän päätti, että Kiina avataan globalisaatiolle. Kiina aikoo osallistua maailmankauppaan ja samalla hän myöskin poisti yritysten velvollisuudet huolehtia työntekijöidensä terveydenhuollosta tai eläkkeistä. Ja tästä syntyi sellainen yhdistelmä, että Kiinan vienti sitten tavattoman vahvan tietysti kilpailukyvyn turvin, kun siellä oli niin halpaa työvoimaa silloin ja kun kansainvälisiä yrityksiä houkuteltiin sinne tuotantoaan sijoittamaan, niin vienti ampaisi valtavaan kasvuun ja kun kiinalaiset sai tuloja, niin ne säästi niistä tuloista hyvin suuren osan, koska he halusivat turvata itselleen terveydenhuoltoa ja vanhusten päiville säästöjä ja tämä yhdistelmä. Niin se johti siihen, että vienti kasvoi ja syntyi suuria vientiylijäämiä, eli vaihtotaseylijäämiä, jotka sitten tarkoittivat, että se raha haki sijoituskohteita ja siirtyi suurelta osin Yhdysvaltojen finanssimarkkinoille, jotka ovat maailman kehittyneimmät. Ja sillä oli sitten vuorostaan vaikutuksia. Että täytyy ymmärtää, että se mitä Kiina teki, se vaikutti Kiinan vientiin, maailmankauppaan, tasapainottomuuteen, vaihtotaseen mielessä ja rahoitusylijäämiin, jotka kanavoitui sitten finanssikeskuksiin.
Lopulta syntyi finanssikriisi, mutta olisiko tätä globalisaatiota tässä muodossa olemassa, tai ylipäätään, ilman Kiinaa?
No kyllä globalisaatio se on pitkä perinne, että on siellä ennen Kiinaa ollut Korea, Japani ja moni muu maa, mutta Kiina nyt sattuu olemaan erityisen iso maa. Ja tämä Deng Xiaopingin ratkaisu, niin tosiaan kyllä petasi osaltaan tätä globaalia finanssikriisiä, kun niin valtavat rahoitusylijäämät sitten hakeutuivat Yhdysvaltojen markkinoille ja ostivat sieltä kaikki liittohallituksen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat. Ja pitivät korkotason matalana, niin keskuspankit eivät nähneet mitään syytä kiristää rahapolitiikkaansa ja sitten nämä kiinteistö- ja osakehinnat nousivat pilviin. Eli meille tuli tällainen kupla, joka sitten puhkesi, että Kiinan suuruus ja tämän globalisaation käynnistymisen erityiset piirteet, niin ne ruokkivat nimenomaan tätä epävakaisuutta, mutta globalisaatio muuten, niin sehän ei ole mikään uusi ilmiö, vaan hyvinkin vanha ja sitä on jatkunut kautta vuosisatoja, voisi sanoa. Minä tosin välillä on ollut vähän katkoksia.
Tämä on mielenkiintoinen tämä kysymys, mikä on tämän globalisaation rooli tässä finanssikriisissä. Eli finanssikriisiähän ei olisi ollut, jos globalisaatio ei olisi pitänyt inflaatiota alhaalla. Siitä tietysti seuraa nopeasti se päätelmä, että yhtä kaikki globalisaatio on vika.
Kyllä voisi sanoa, että globalisaatio liittyy ongelmiin. Tässä mielessä globalisaatio on lisännyt epävakaisuutta. Siihen on liittynyt rahoitusjärjestelmän kansainvälistyminen. Siihen on tässä tapauksessa liittynyt tasapainottomuuksia, jotka ovat sitten ruokkineet näitä epätasapainoja. Ja toinen asia, että kun tämä Kiinan kanssa käyty kilpailu on tuhonnut teollisia työpaikkoja Yhdysvalloissa muutama miljoonan ja muuallakin, ja pitänyt sitten palkkoja kurissa, koska nyt on ollut halpaa työvoimaa saatavilla kehittyvistä talouksista, ei vähiten Kiinasta. ja samalla on syntynyt suuria mahdollisuuksia tehdä isoja voittoja suuryrityksellä, niin kyllä se on myöskin ruokkinut eriarvoisuutta. Että kyllä voisi sanoa, että on tässä sellaisia pulmia, että globalisaation on liittynyt epävakaistuminen ja eriarvoisuuden kasvu määrityssä maissa. Tästä huolimatta on myöskin korostettava samaa hengenvetoon, että globalisaatiolla on monia myönteisiäkin puolia, mutta tässä on voittajia ja häviäjiä ja tässä on kielteisiä vaikutuksia ja myönteisiä.
Tuo kriisiherkkyys ei ole tavatonta näissä talouden oloissa. Tämä kirjasi itse asiassa, vielä ensiksi siis toisen selityksen paikka, että miksi se on juuri miehet eivätkä naiset, jotka sortuvat tällaisiin typeryyksiin? Kuten tuossa kirjoitat.
Se on tietysti jälleen hieman leikkimielisesti, mutta totta puhuen, niin tästähän on paljon vakavaa tutkimustietoa, jossa psykologit ovat väittäneet, että miehet ovat alttiimpia typerään riskinottamiseen kuin naiset. Että voi todellakin olla, että maailman rahoitusjärjestelmä olisi vakaampi, jos se olisi voittopuolisesti naisten käsissä, mikä nyt ei ole asialaita. Mutta tässä mä liikun kyllä oman osaamisalueeni ulkopuolella.
Mututuntumalta voisin kirjoittaa tuon väitteen, että miehet saattavat olla typeryyksiin taipuvaisia riskinotossa.
Joo.
Ja ihan pienestä semmos... lapsesta pitäen, kun hypätään polkupyörään selkään.
Ja kyllä kai, että se on sellainen suomalainen perinnekin, että talonpoikaisperheissä niin taloudenpito oli ikään kuin vaimon käsissä ja mies kävi metsässä ja pellolla.
Siksi tämä kirjasi on vahva tunnustus globalisaation puolesta. Kirjoitat, että globalisaation edistäminen takaa sekä maailmalle että Suomelle paremman tulevaisuuden, niin miksi olet näin vakuuttunut siitä?
Tiedän häntä, oliko niin vakuuttunut. Kyllä mä yritän tuoda esille sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia, mutta kyllä mä näen asian niin, että globalisaatio kuitenkin on omiaan edistämään talouden tehokkuutta merkittävästi. Se luo mahdollisuuksia vaurastua pienille talouksille, kuten Suomelle. Mehän olemme vaurastuneet hyödyntämällä globalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Enkä minä näe siinä mitään pahaa, että köyhät maat, kuten Kiina ja Intia ja monet muut, että heillekin tarjotaan mahdollisuus parempaan elintasoon. Kaikki tässä, se on myönteistä. Kielteistä on sitten se, että epävakaus lisääntyy, eriarvoisuus lisääntyy. Ja tämän päälle on vielä sanottava, että nyt me olemme puhuneet talouden globalisaatiosta, markkinatalouden laajenemisesta koko maapallon kattavaksi järjestelmäksi, jossa on etunsa ja haittaansa. Mutta sen lisäksi on ongelmia, joita me emme voi tällä kutistuvalla ja pienellä maapallolla ratkaista ilman tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä, eli määrätyn asteista politiikan globalisaatiota. Kirkkain esimerkki on kaiketi sitten ilmastopolitiikka, että eihän siitä tule mitään, jos ei siinä pystytä ikään kuin puhaltamaan samaan hiileen tai kulkemaan samaan suuntaan paremman yhteistyön ansiosta.
Aivan kuten toteat, niin siis suhtautumisesta tähän globalisaatioon nyt näissä hankalissa oloissa, niin on muodostunut politiikassa keskeinen vedenjakaja esimerkiksi Ranskassa. Se olisi nykyään tärkeämpi vedenjakaja kuin kysymys oikeiston ja vasemmiston välillä, tai se ulottuvuus. Eli erittäin moni tätä nykyään on kanssasi sitten eri mieltä tästä globalisaation autuudesta.
Kyllä maar. Ja onhan meillä sama tilanne on Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, että suhtautumisesta globalisaatioon on tullut tällainen politiikan ykköskysymys. Minusta se liittyy siihen, että vaikka globalisaatio onkin tässä isossa kuvassa myönteinen tekijä, niin kuin äsken sanoin, niin se luo sekin voittajia ja häviäjiä. Ja jos todellakaan kukaan ei kanna mitään huolta häviäjistä, niin silloin syntyy katkeruutta, joka ruokkii tällaista nationalistista populismia. Tämä ei ole uutta. Meillä on 30-luvun kokemus, jolloin kukaan ei välittänyt niistä miljoonista ja miljoonista ihmisistä, jotka suuren tuon joukkotyöttömyyden oloissa menettivät työpaikkansa, tulonsa, turvallisuutensa ja usein ylivelkaantuneet firmat sitten ajautuivat konkurssiin syntyi. Ja se johti sitten tällaiseen vastakkainasetteluun, fasismiin ja natsismin nousuun ja katastrofaalisiin seurauksiin. No emme me nyt ole ihan siinä, mutta kyllä nytkin on niin, että jos ei kanneta huolta heistä, joiden tässä käy huonosti syystä tai toisesta, ei aina globalisaatiosta johtuen, teknologia on tässä tärkeämpi tekijä, moni muukin seikka on merkittävä, niin silloin syntyy tällaista katkeruutta. Ja Yhdysvallat ja Iso-Britannia on molemmat sellaisia maita, joissa eriarvoisuus on lisääntynyt rajusti viime vuosina ja katkeruus sen myötä.
Historia on mielenkiintoinen. Siis sekä natsit että kommunistit aikoinaan puhuivat siis kansainvälisestä keinottelukapitalismista. Siihen voisi helposti pistää perään yhdysmerkin, että yhtä kuin globalisaatio.
Näinkin voi, ja täytyy sanoa, että ei ole ehkä viisasta puhua globalisaatiosta yhtenä terminä ja sanoa, että se on hyvä tai paha. Niin kuin mä sanoin, sillä on monenlaista vaikutusta ja on monenlaista globalisaatiota, ja itse me peräänkuulutaan sellaista globalisaatiosta, jossa kansallisvaltion tasolla kannettaisiin paremmin huolta niistä ihmisistä, jotka ovat heikoilla. Ja mä luulen, että tämä on syy, minkä takia esimerkiksi Pohjoismaissahan meillä on paljon myönteisempi suhtautuminen globalisaatioon kuin mitä on vaikkapa Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa tai jossakin muissa maissa, jossa ei ole samalla tavalla kattavaa sosiaaliturvaa, jossa ei kanneta huolta niistä ihmisistä, joiden käy huonosti. Ja siis toisaalta, että kansallisvaltion täytyy pehmentää niiden ihmisten kolhuja, jotka kärsivät, oli sitten globalisaatio tai joku muu seikka. Ja toinen asia on se, että kyllä me tarvitsemme parempaa kansainvälistä yhteistyötä. Brexit on liike väärään suuntaan tältä kannalta. Donald Trump on vaaraksi koko maailman yhteisölle, koska hän haluaa sulkea rajat tai haluaa nimenomaan... Hän ei näe sitä yhteistyön tarvetta. Hänelle globalisaatio on nollasummapeli, jossa kaikki taistelevat kaikkia vastaan. Ja se ei ole koko kuva eikä hedelmällinen kuva, kun tarvitaan parempaa yhteistyötä monien ongelmien. Puhuttiin sitten ilmastopolitiikasta tai vakauden turvaamisesta tai köyhyysongelmien ratkaisusta tai muusta.
Mm. No Donald Trump ja Brexit, sinäkin tästä kirjoitat, että molemmat ovat ikään kuin poliittisia oireita globalisaation aiheuttamista muutoksista näissä yhteiskunnissa. Ja tämä populistinen poliittinen hyökkäys kohdistuu tällä hetkellä vahvasti juuri globalisaatiota vastaan, ja nämä ovat näitä isoja poliittisia voimia Yhdysvalloissa, Britanniassa, muuallakin. Niin siteraan nyt hollantilaista populistitutkijaa Cass Muddea. Populisti kysyy oikeita kysymyksiä, mutta antaa vääriä vastauksia. Sixten Korkman, mitkä ovat niitä oikeita kysymyksiä, joita populistinen poliitikko kysyy globalisaatioon liittyen, ja toisaalta mitkä niitä vääriä vastauksia, joita hän samalla antaa globalisaatioon liittyen?
Minusta on kyllä hyvin, hyvin sanottu, että tavallaan vaikka mä pidän populistien ikään kuin vaikutuksia monelta osin kielteisinä, niin kyllä se on ihan totta, että meillä on ongelmia ja niitä ongelmia täytyy käsitellä ja niistä täytyy keskustella. Ne ongelmat on aitoja, ainakin osittain. Sitten on myöskin tällaisia tunneperäisiä ongelmia, mutta se ongelma syntyy siitä, että meidän pitää puhua siitä, kuinka globalisaatio aiheuttaa häviäjiä. Meidän täytyy puhua siitä, kuinka voidaan paremmin hallita maahanmuuttoa ja pakolaispolitiikan seurauksia ja kaikkea tällaista. Mutta sitä ei pidä tehdä niin, että pelkästään vedotaan ihmisten tunteisiin ja luodaan mielikuvia ja etsitään syntipukkia ja kohdistetaan syyllistävä sormi sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole samannäköisiä tai jotka tulevat jostain rajan takaa. Et silloin kyllä ajaudutaan väärään diagnoosiin ja sen myötä virheellisiin johtopäätöksiin, vaan pikkusen syvällisempää ja ikään kuin viileämpää analyysiä tarvitaan näistä ongelmista, jotta ymmärrettäisiin ja pystyttäisiin siihen, mitä äsken sanoin, että resepti ei ole rajojen sulkeminen, vaan resepti on se, että kansallisvaltio kantaa paremmin vastuuta kaikista heikossa asemissa olevista ihmisistä myöskin, ja että määrätyltä osin tarvitsemme pidemmälle menevää kansainvälistä yhteistyötä kuin mitä meillä tänä päivänä on. Ja tämä on päinvastoin kuin sitä, mitä nämä populistit suosittavat. He haluavat rajat kiinni, Suomi ulos Euroopan unionista ja muuta vastaavaa.
Miksi se on taloudellisesti omaan jalkaan ampumista, kuten kirjoitat, siis se, että rajat laitetaan kiinni?
No siksi, että aivan samalla tavalla kuin markkinatalous on taloudellisen tehokkuuden edellytys. Siis meidänhän ei koskaan ihmiskunnan historiasta ollut järjestelmää, joka olisi sillä tavalla luonut varauden edellytyksiä kuin mitä markkinatalous on tehnyt. Niin globaalitalous tai avoimet markkinat on sen jatke. Se on sen looginen vastine silloin, kun siirrytään ylikansalliselle tasolle. Ja näin ollen lähtökohtaisesti me haluamme vapaa kauppaa ja ikään kuin tällaista talouden avoimuutta. Mutta aivan kuten kansallisellakin tasolla, emme me halua jotain säätelemätöntä markkinataloutta, kapitalismia, kaikki ne seurauksineen, jotka voi olla juuri epävakautta ja eriarvoisuutta ja kielteisiä ympäristövaikutuksia ja sitä sun tätä, vaan me tarvitsemme politiikkaa, joka muokkaa markkinatalouden seurauksia. Me tarvitsemme sitä myöskin globaalilla tasolla, sekä kansallista politiikkaa että johonkin mittaan asti ylikansallista politiikkaa.
Mm. Eli olet vakuuttunut siis siitä, että rajat ovat niin sanotusti alhaalla, niin on ikään kuin aina taloudellisessa mielessä järkevämpi ratkaisu kuin se, että rajat ovat korkealla.
Näin se on, että me haluamme, että on mahdollista tuoda ja viedä ja liikkua. Se on omiaan edistämään talouden tehokkuutta. Ja sen lisäksi tarvitaan vaan sitä täydentävää politiikkaa, mutta ilman muuta, jos me ajattelisimme, että rajat olisivat kiinni, niin minkä näköinen olisi Suomi tänä päivänä? Se on siis, me oltaisiin metsästämässä susia tuolla metsissä, jota on hirveän vähän. Kyllä siis sehän on yksinkertainen, ja mä luulen, jokainen suomalainen ymmärtää, että globalisaatio on ollut meidän vaurustamisen edellytys.
Populistinen hyökkäys globalisaatiota kohtaan, jota tapahtuu tietysti politiikan sekä oikealta laidalta että vasemmalta laidalta, niin siihen moni uskoo. Eivätkä ihmiset ole hölmöjä. Mistä se johtuu, että tai ovatko ikään kuin, näkevätkö ihmiset väärin tämän kokonaisuuden? Mitä he eivät näe, tai mikä unohtuu siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan siitä, että koska on ongelmia, niin rajat pitää laittaa kiinni?
Eihän se ole helppo nähdä, että me lähdettiin liikkeelle siitä Deng Xiaoping-tarinasta, joka kertoo sitä, että seuraukset voi olla jostakin toimenpiteestä aika kauaskantoisia eikä syitä, ja se ei niitä aina helppo perata. Mä luulen, että tässä on sellainen asetelma, toisaalta voi olla ihan järkeä tai ikään kuin rationaalisia perusteita suhtautua kielteisesti globalisaatioon niiden ihmisten kohdalta, jotka ovat sen seurauksista kärsineet. Sellaisiakin on. Tosin he ovat monella tapaa hyödyntyneet, sanotaan ne, jotka ovat Yhdysvalloissa menettäneet työpaikkansa globalisaation seurauksena, niin toisaalta pystyvät ostamaan halvemmalla niitä tavaroita, joita kehittyvät taloudet tuottavat. Mutta niin tai näin, se on vain yksi puoli se, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat kärsineet globalisaation seurauksista, heistä pitäisi kantaa paremmin huolta. Mutta paljon on myöskin tällaista tunneperäistä, sitä, että ihmiset on onnettomia, siksi että ehkä he asuvat seudulla, usein maaseudulla tai pikkukaupungissa, jossa kehitystä ei juuri ole, kun kehitys on niissä suurissa kaupungissa, josta tulee metropoleja, siellä syntyy uusia työpaikkoja, uutta yritystoimintaa. Monet ihmiset kokevat jääveneensä sivuun ja ovat sitä mieltä, että se taloudellinen politiikan eliitti ei välitä heidän olosuhteistansa. Tällä ehkä ei ole mitään tekemistä globalisaation kanssa. Heidän onnettomuutensa syyt voi olla jotain muuta, ehkä terveydellisiä, ehkä huonoihin elämäntapoihin, mutta katkeruutta syntyy ja sitä kohdistetaan johonkin kohteeseen, ja populismi on keksinyt sen, että muukalaiset ovat juuri se, johonka sitten saadaan ihmistä uskomaan, että se on ongelmien syy. Ja se on täysin naurettavaa, otetaan vaikkapa Suomi, jos puhutaan Suomen julkista taloudesta. Se on totta, että pakolaiset maksaa jonkin verran. Mutta jos käydään läpi sitä budjettia, että mikä siellä todella maksaa, niin tämä on tippa meressä. Meidän ongelmat ovat aivan muualla.
Tämä tarina on siis, tai mielikuva, on aika tehokas, siis se, että globaalin talouden oloissa siis ei kanneta huolta pienestä ihmisestä, ja että globalisaatio palvelisi vain pelkän eliitin etuja.
Se on vahva tarina, ja kaikkiallahan populisteille on yhteistä se, että he lietsovat tällaisten vastaanasettelun tavallisen kansan ja eliitin välillä, ja tavallinen kansa on homogeeninen, puhdas, korruptoimaton, ja se eliitti on sitten jotain aivan muuta, ja sitten vielä ne muukalaiset, jotka on vaarallisia, joita me pelkäämme ja vihaamme. Ja tällainen on kyllä, se vetoaa, sitä pystytään kertomaan tavalla, joka vetoaa demagogian avulla vahvasti kansalaisiin, mutta se on kyllä petollinen tarina ja johtaa helposti sitten ratkaisuihin tai johtopäätöksiin, jotka eivät kyllä lainkaan auta korjaamaan niitä ongelmia. Minusta se on tärkeää, että populistit voittakoot vaaleissa, koska se on demokratian toimivuutta, mutta toivoisi vaan sitten, että kun he pääsevät valtaan, niin osoittautuu, että ei heillä olekaan sitä taikasauvaa. Vaikkapa Suomen nykyistä hallitusta, jossa ehkä voisi sanoa, että näin kävi. Että siitä sitten myöskin vedettäisiin johtopäätöstä ja kansalaiset sitten oppisivat ja ymmärtäisivät, että ne asiat ovat vähän mutkikkaampia.
Mutta tarinassahan on vinha perä, jos esimerkiksi katsomme vaikka finanssikriisiä tai sen jälkeistä talouden heikkoutta, jossa pankkeja kyllä tuettiin viranomaisten ja veronmaksajienkin rahoilla, mutta julkisia palveluita, sosiaaliturvaa leikattiin.
Tarinassa on vinhaa perää. Siihen mä yhdyn ja siitä mä kirjoitan. Mä sanoisinkin, että se on kamalaa, jos me ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, että syntyy globaalinen finanssikriisi, jota sitten hallitaan sillä tavalla, että laitetaan veronmaksajat pelastamaan pankkeja tai että nojaudutaan pelkästään keskuspankkien toimenpiteisiin. Me tarvitsisimme paremmin säädellyn kansainvälisen rahoitusjärjestelmän, että se olisi turvallisempi. Me tarvitsemme keinoja toteuttaa sijoittajavastuuta. Ja silloin tullaan vaikkapa sellaiseen asiaan kuin tämä Euroopan unionin pankkiunioni, jossa se idea on juuri se, että jos pankit joutuu kuralle, niin älkööt tulkoot sitten veronmaksajan kukkarolle, vaan täytyy olla niin, että ne, jotka omistavat pankkia, pankin tai rahoittavat pankkia, muut kuin tallettajat, heidän pitää kärsiä nahoissaan ja menettää rahansa. Nämä on mutkikkaita asioita, mutta kyllä näihin ongelmiin löytyy myöskin tepsiviä ratkaisuja, mutta ne ei ole sillä tavalla yksinkertaisia, että populistit niitä kävisi tuolla levittelemässä, vaan heillä on yksinkertaisempia reseptejä, jotka ovat vääriä. Mutta todellisuus on valitettavasti sen verran mutkikkaampi, että tarvitaan toisenlaisia ratkaisuja. Kyllä niitä löytyy, jos on poliittista tahtoa, mutta tämä on hyvin vaikeaa. Mä viittaan tätä edeltävään ohjelmaan, jossa käsiteltiin ymmärtääkseni fysiikkaa, niin Albert Einstein sanoi joskus, että politiikka on paljon vaikeampaa kuin fysiikka. Ja se on kyllä ihan totta. Meillä on teknistaloudelliset keinot, mutta onko meillä sitä poliittista kykyä ikään kuin hallita näitä globaalitalouden ongelmia, niin se on vaikeaa.
Niin, ja tämä epävarmuus on piinallista siis, jos puhutaan finanssikriisistä tai uuden sellaisen uhkasta siis. Edelleenkään tuo inflaatio ei ole korkealla, se pistää keskuspankit pumppaamaan rahaa ja elvyttämään systeemiä ja se taas luo kuplaa.
Se luo kuplaa ja
vaarassa puhjetta.
Ja monihan on sitä mieltä, että me tälläkin hetkellä olemme ruokkimassa kuplaa. Kiinteistökuplaa eri maissa ja ehkä osakekuplaa maailmanlaajuisesti. Sitä on aina vaikea arvioida paitsi jälkikäteen, mutta tällainen vaara on. Ja itse olen sitä mieltä, että meidän kansainvälinen rahoitusjärjestelmä ei missään tapauksessa ole saatu aisoihin, vaan tässä on tekemättömiä töitä vielä, jotta voitaisiin nukkua yömme tältä osin turvallisina. Että on vain ajan kysymys.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio todellakin käynnissä vieraana
emeritusprofessori
Sixten Korkman. Korkman on kirjoittanut uuden tuoreen kirjan globalisaatiosta. Kyllä vaan, politiikka on vaikeaa. Muun muassa emoalueen tiivistäminen on hankala projekti. Se on kuitenkin nyt etenemässä todennäköisesti. Jollain tasolla tällä hetkellä katsotaan, minkälainen poliittinen yksimielisyys siitä sitten seuraa tai saadaan sen ympärille, jos saadaan. No, paitsi että kirjasi on globalisaation, se on myös 60-lukulaisten arvojen ja valistuksen puolustuspuhe, kuten kirjoitat. Sixten, onko tämä yhtä kuin kuuluisan liberaalin länsimaisen maailmanjärjestyksen puolustuspuhe?
Osittain, voihan se olla, että mä vähän tässä isottelen, mutta musta tuntuu, ja se on tärkeä huomata, että eihän tässä globalisaatiovastaisessa populismissa ei siinä ole kysymys vain globalisaatiosta, ikään kuin siitä, miten me suhtaudumme ulkomaankauppaan tai maahanmuuttoon, vaan kyllä siinä on kysymys myöskin siitä, miten me suhtaudumme avoimuuteen laajemmin, tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja vaikkapa erityisen tärkeänä, miten me suhtaudumme tietoon ja tieteeseen. Ja me 60-lukulaiset, me halusimme uskoa siihen, että tieto ja tiede ovat kaiken lähtökohta ymmärtämisen ja toimenpiteiden politiikan. Siksi Suomessa rakennettiin peruskoulu ja siksi meillä panostettiin yliopistolaitokseen. Tänä päivänä taas, jos kuuntelee Donald Trumpia tai näitä Brexit-keskusteluja, niin tietoa halveksitaan. Että, niin kuin Michael Gove, Brexit kannattaja Iso-Britanniassa sanoi, että me olemme saaneet tarpeeksemme asiantuntijoista. Ja Donald Trump valehtelee joka päivä lukemattomia kertoja. Siis, ja se on myös syvästi huolestuttavaa, etenkin kun somessa voi levittää minkälaista valhetta tahansa, kuinka paljon tahansa, ja sitten syntyy tällaisia kuplia, että ihmiset ei enää ymmärrä toisiaan, kun kukin elää oman valheellisen todellisuuden vallassa. Me tarvitsisimme tietoa, tiedettä, sitä pitää kunnioittaa.
Tämä on mielestäsi siis aivan siis vakava uhka ikään kuin länsimaisen sivistyksen pohjalla.
No kyllä, koska voisi sanoa, että se liberalismi, jonka vetosit, se oli hyvin rationaalinen. Se lähti siitä, että ihminen on järkevä olento ja että kaiken ratkaisee järkiperäinen argumentaatio täytyy, ja faktat täytyy ikään kuin todistaa oikeaksi tai todistaa vääräksi. Tämä ajatus meillä on ollut antiikin Kreikasta asti, tällainen järkiperäinen suhteen, että ei vain tunteisiin ja uskomuksiin, vaan todella täytyy olla faktoja ja tiedettä. Ja siinä on valistusajan filosofian yksi keskeinen ydin, toinen ydin oli sitten ihmisoikeudet. Ja kyllä tämä oli ainakin meille 60-luvulla nuorille, niin minusta se oli se yksi tärkeä lähtökohta.
Kehitys on syklistä siis, tätä valistusta, tätä rationaliteettia. Ja vastaanhan aikoinaan myös fasistit hyökkäsivät.
Kyllä, ja voisi sanoa,
vetomalla mystiikkaa.
Voisi sanoa, 1800-luvulla romanttinen liike oli myöskin aika kaukana tästä. Että kyllä tässä syklisyyttä historiassa varmasti on suhtautumisessa tällaisiin asioihin. Mutta mielelläni näkisin, että rationaalisuuden, järkiperäisen argumentaation, faktojen ja tieteen korostaminen kuitenkin on tämmöinen pitkä kaari sieltä antiikin Kreikasta asti.
No mitenkäs tämä sitten, tämä liberaali länsimainen maailmanjärjestys, niin miten se eroaa tästä kuuluisasta uusliberalismista, jota tätä nykyään käytetään etupäässä poliittisena haukkumasanana?
No mulle on jäänyt aina vähän epäselväksi, mitä tämä uusliberalismi nyt sitten on olevinaan. Siksi mä itse, se on mielestäni hyvin epämääräinen, jos on tarkoitettu pelkästään haukkumanimeksi. Mä puhun mieluummin markkinafundamentalismista tai ääriliberalismista. minusta mä voin ymmärtää sen, että klassinen liberalismi itse asiassa tarkoitti sitä, että pitää minimoida valtion rooli. Silloin me tiedämme, mistä puhutaan. Silloin se on valtio, joka on 10% luokkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen tai jotain. Se on valtio, joka turvaa vain lain ja järjestyksen ja ulkoisen puolustuksen. Mutta nyt nämä, jotka haukkuu uusliberalisteja, muistaakseni muun muassa Paavo Lipposta haukutaan uusliberaali. Maassa siis, jossa julkiset menot ovat melkein 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen, jossa on kattava hyvinvointivaltio, niin ilmeisesti jokainen ihminen, joka on huolissaan, että eikö meidän verot nyt ole kuitenkin vähän korkeat ja voisiko tätä julkista taloutta vähän tehostaa, niin heti lyödään leimakirveellä pää otsaan, että on uusliberaali. Minusta se ei edesauta järkiperäistä keskustelua. Siinä ei ole mitään järjen häivää.
Niin politiikassa se usein menee niin, että jos tietty uudistus viittaisi siihen, että 50 vuoden päässä kukosta tai syntyisi ikään kuin uusliberaali maailmanjärjestys, niin se on jo uusliberalismin sortumista.
Joo, mä en siksi käytä mielelläni tällaista, mutta sanoisin, että onhan meillä ihmisiä, ja se on distinktio tai erottelu, joka on tärkeä, että meillä on ihmisiä, jotka haluaa paljon enemmän markkinataloutta, paljon vähemmän hyvinvointivaltiota, ja sitten on ihmisiä, jotka näkee tämän valtion, politiikan ja hyvinvointivaltion roolin tärkeänä. Ja mä kuulun nyt enemmän siihen leiriin. Mä uskon, että, tai pikemminkin sillä tavalla välimaastoon, että me tarvitsemme totta kai sekä markkinatalouden että julkisen vallan ja hyvinvointivaltion. Eikä siinä ole mitään ristiriitaa tai vastakkainasettelua, vaan ne täydentää toisiaan. Ja se on minusta, että koko tämän pohjoismaisen mallin ydinajatus on juuri se, että me tarvitsemme molempia.
Ja mä oon totisesti mielenkiintoinen kokonaisuus. Siis tässä kirjassa kysytään myös sitä, että onko nationalismi torjuttavissa. Siitä herää kysymys, että pitääkö se torjua, siis jos ajatellaan meidän Suomenkin historiaa, niin onhan nationalismilla myönteisikin vaikutuksia.
Ehdottomasti, siis kansallisvaltio on vahvin organisaatio, mitä maailma on nähnyt 500 vuoteen, ja siihen liittyy kansallistunne, ylpeys, ja se on positiivinen voima. Se tekee sen, että me koemme yhteisöllisyyttä, ja että päätökset myöskin saa sitten hyväksyttävyyttä, legitimiteettiä. Ei siinä ole mitään vikaa, ja mä oon itse hyvin patriottinen, kansallismielinen. Mutta nationalismi, silloin kun se menee hyvin pitkälle ja tarkoittaa sitä, että lietsotaan vastakkainasetteluja muita kansakuntia, muita ihmisiä vastaan, niin siitä voi olla tuhoisa voima, ja kyllä nyt siitä koko toinen maailmansota kuitenkin kertoo karulla kielellään, kuinka vaarallista se voi olla. Että sellaista pitää vastustaa, sellaista populistista nationalismia, jossa on tämän kaltaisia piirteitä. Silloin siitä tulee tuhoava voima.
Tästä sitten herää se kysymys, että minkälaisia vaatimuksia tämä globalisaatio asettaa kansallisvaltiolle ja politiikalle. Ja tähän taas liittyy esimerkiksi tämä yleinen väite, että globalisaatio se kurjistaisi hyvinvointivaltiota, koska sen oloissa ei ole varaa pitää kallista sosiaaliturvajärjestelmää.
Näinhän se voisi olla. Teoriassa voisi hyvin kuvitella, että jos kaikki kilpailee kaikkien kanssa kaikilla areenoilla, niin silloin on pakko koko ajan alentaa veroja, ei vain yhtiöverokannan osalta, vaan muiltakin osin, ja tuhota sosiaaliturvaa ja ympäristö. Mutta käytännössä näin kyllä ei ole, että kun käy läpi tutkimuksia ja tilastoja aineistoa, niin voi todeta, että tyypillisesti pienet, hyvin avoimet taloudet pitkälle ikään kuin globalisaation tiellä kulkeneet, niin niissä on parempi sosiaaliturva, pienemmät tuloerot kuin muissa maissa.
Onko tuo tämäkin siis tällainen ikään kuin populistisen politiikan myytti, jota levitetään?
On se myytti, vaan itse asiassa ei ole ristiriitaa globalisaation ja hyvinvointivaltion välillä. Että kyllä nykyisissäkin puitteissa kansallisvaltio voi kuitenkin kantaa huolta heikoista ihmisistä ilman, että globalisaatio tulisi tiensä päähän. Tietysti sitä edesauttaa se, jos me pystyisimme kansainväliseen yhteistyöhön vaikkapa sen puolesta, että saataisiin veroparatiisit kuriin. Koska totta kai, jos tulevaisuudessa kaikki tulot menisivät veroparatiisien kautta, niin kyllä silloin hyvinvointivaltion rahoituspohja murenisi totaalisesti. Mutta näin ei ole tänä päivänä. Ja toimien järkevästi, niin näin ei tarvitse olla myöskään huomenna.
Meillä ei ole tässä nyt enää aikaa siis hahmotella tätä tulevaisuuden utopiaa, mutta Sixten Korkman, miten, jos nyt Suomesta puhutaan, niin miten se 100-vuotias poloinen Suomi nyt tästä eteenpäin sitten pärjää tässä globalisaation paineessa?
No niin kuin tuossa totean, niin Suomi on maa, jolla on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus. Tämä nykyisyys on nyt 10 vuotta ollut vähän masentavaa, mutta kyllähän me olemme nyt kohenemassa. Meihin kohdistui pahoja kolhuja takavuosina, mutta Suomi on kanveesista nousemassa ja meillä on erinomaisen hyvät edellytykset pärjätä hyvin tässä globalisaatiossa, kunhan jatkossakin panostamme inhimilliseen pääomaan, koulutukseen ja kunhan uudistamme tätä hyvinvointivaltiota ja kehitämme työmarkkinajärjestelmää, niin meillä on hyvät edellytykset, jos kellään.
Niin Suomihan hyötyy globalisaatiosta enemmän kuin kenties mikään muu maa, mutta viimeiset 10 vuotta tuli korville olan takaa.
Kyllä, ja siinä voisi sanoa, että se näytti sen ikävät puolensa globalisaatio, että ulkoinen ympäristö muuttui meidän kannalta hyvin ikävällä tavalla ja me emme ole kykeviä sopeutumaan siihen riittävän hyvin ja näin kärsittiin pitkään.
Tämä on äärimmäisen kiinnostava kirja. Suosittelen sitä. Siinä puhutaan myös näistä ympäristöasioista, miten ne linkittyvät tähän globalisaatioon. Joissakin globalisaatiokriittisissä piireissä, kuten degrowth-piireissä, on pidetty sitäkin ajatusta ilmassa, että se olisi globalisaation vika, siis ympäristökatastrofi. Näin ei kuitenkaan ilmeisesti ole. Valitettavasti aika ei ainakaan tyhjentävän vastauksen.
Näin mutta ei ole. Että se on päinvastoin, me tarvitsemme parempaa kansainvälistä yhteistyötä, jotta pystyisimme ratkaisemaan ilmastopolitiikan ongelmat.
All right. Kiitoksia Sixten Korkman vierailusta politiikkaradiossa. Antoisa keskustelu ja varsin antoisa kirja. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.